Maður efnahags- og viðskiptanefndar Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, það kemur í minn hlut að mæla hér fyrir frumvarpi sem að góð þverpólitísk samstaða hefur tekist að flytja hér á vorþinginu í háttvirtri efnahags- og viðskiptanefnd og lítur að innheimtu aðgerðum í tengslum við vörslusviptingar. Framganga við vörslusviptingar hefur í mörgum tilfellum eftir hrun einkanlega verið ólíðandi og í engu samræmi við gildandi rétt. Þar hafa aðilar tekið sér framkvæmdavald eins og hér var á söguöld forðum og farið framhjá eðlilegum aðfarar og innheimtuleiðum með tilstyrk opinberra aðila. En sótt lausamuni og eignir til fólks í andstöðu við gildandi rétt og jafnvel án vitundar þeirra sem að lausamunina höfðu. Jafnvel vörslusviptum meira heldur en lausamunina sjálfa leið ýmsa persónulega muni, til dæmis við vörslusviptingar á bifreiðum. Það hefur verið gert í skjóli þess að í ýmsum leigusamningum hafa verið stöðluð ákvæði lánadrottinsins við lántakan það að heimilt væri að haldleggja hið leigða ef að til vanskila kæmi. Þetta hafi ekki verið skilmálar sem hefur verið samið sérstaklega þetta hafa verið stöðluð ákvæði, einhliða ákvæði lánadrottna í garð lánveitenda og er ekki neinu samræmi við innheimtur lög eða lögum aðfarir á Íslandi. Því er þetta frumvarp flutt í samvinnu við innanríkisráðuneytið og við réttarfarsnefnd og lítur að því að í tekin af séu af öll tvímæli það að í gildissvið innheimtulagana fyrstu greininni sem afmarkar þar sé sérstaklega tekið fram að vörslusviptingar falli þar undir og síðan bætist við lögin um innheimtulögin ný sjötta grein A þar sem að gert er alveg skýrt að hvort sem er við fruminnheimtu eða milliinnheimtu þá þurfi samkomulag milli þess sem að hefur fengið hlutin lánaðan eða leigðan að liggja fyrir til þess að lánadrottirinn geti tekið hlutin. Ellegar þá að lánadrottirinn getur leitað til dómstóla þá byggt á þeirri grein sem að jafnan er byggt á í slíkum málum 7800 grein aðfararlaga númer 90 frá 1989 sem að gerir ráð fyrir því að lánardrottnar geti leitað til héraðsdóms og fengið þá úrskurð það að þeir megi sækja viðkomandi hlut þegar að þeir hafa fært sönnur á það að þeir eigi kröfu til hans, réttmæta og lögmæta kröfu. En það hefur auðvitað gert vörslusviptingarnar hálfu verri nú undanfarið heldur en fram að hruni að hér hafa því miður farið fram vörslusviptingar ítrekað á grundvelli ólögmætra krafna, bæði vegna þess að lánin hafi verið með ólögmætum hætti gengistryggð og eins hafa raunverulegir lánsamningar verið kallaðir leigusamningar. Og það hefur auðvitað gert þessa framgöngu í mörgum tilfellum enn þá verri en ella. Að ekki bara hefur verið farið fram hjá dómstólum með vörslusviptingarnar, ekki bara hafa lausamunir þannig verið sviptir teknir að fólki í andstöðu við gildandi rétt, ekki bara hefur það gerst að ásamt með þeim lausamunum eins og bifröðum hafa kannski verið teknir persónlegir munir, fatnaður, ýmsir munir sem hafa kunna verið í bifröðinni og lánadrottinninn átti ekkert tilkall til. Ekki bara hefur þetta jafnvel verið gert án vitundar þess sem að hafði hlutin að láni, heldur jafnvel á grundvelli ólögmætra samninga ólögmæta gengistryggingu eða leigusamninga sem að nú hafa verið af dómstólum úrskurðaðir engir leigusamningar heldur hreinir og beinir lánsamningar. Ég þakka fyrir þá góðu samvinnu sem hefur tekist við þetta mál, finnst það vera gott dæmi þarfa mál sem að þingmenn geta sameinast úr öllum flokkum að skýra og skerpa gildandi löggjöf rétt neytenda gagnvart lánadrottnum sem eru alla jafna í miklu sterkari stöðu heldur en hver einstakur neytandi og mikilvægt og og hefði fyrr mátt vera að þingið grefi til varna fyrir neytendur í þessu, en fagnaðarefnið að það skuli gert nú.
Háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson hefur